aldatuko. Ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatuko ekonomia sozial eta eraldatzailea bultzatzeko sarearekin ostegunero egiten dugun tartearen baitan Talaios kooperatiba ezagutuko dugu gaurkoan bertako kide eta langile Amaia Oleagaran eskutik dagoeneko telefonoz bestalde dugu. Egunon Amaia.
Kaixo, egunon.
Beno, 25 bat kooperatiba, elkarte eta proiektu zaudete une honetan bilduta Olatuko pen baitan. Leni galdetu nahi dizut, Talaios noiz hurbildu zen sare honetara, noiz ezagutu zenuten mugimendu edo sare hau eta beno nolatan hurbildu zineten.
Bueno, Talaios Olatuko pen sortzetik egonda bertan, Talaios.
Horrekoan iritik atekoekin izan ginen eta halaxe esan ziguten ere batera,
bai.
Ezta?
Bai. Ba, zera matzan urte batzuk kooperatibak martxan eta ikusten genuen, kooperatiben printzipioen 6. eta 7. puntu horiek, ez, interkooperatzea, beste kooperatibekin harremanetan egotea eta komunitatean eragitearena, ba nolabait sujeto bat sortu zela, sortu behartzela horretarako, eta deialdi ireki horretan, ba, hortxe bertan hasi zen ja Talaiosen parte hartzea.
Beno, hiru urte Olatuko pek, Talaios esan duzu dagoeneko martxan zela, pasaden asteburuan bilera edo batzarra egin zenuten, eta beno, erabaki duzue Olatuko peko kidek, ba, hiru urteko ibilbidearen ondoren, barnera begira jarri behar duela denbora batez sare honek, barne lana egitea tokatzen dela, hartu duen dimentsioagatik, beno, konta iguzu apur bat une honetan zein den egoera, eta pasaden asteburuan egindako batzarra horretan, ba, beno, zein erabaki hartu zenituzten.
Bai, ba, zuk esan desun bezala, hiru urte hauetan gorputza hartu dugu, ez bakarrik 25 kooperatiba beltze aldera, bai diskurtsoa sortze aldera, bai praktika batzuk eta lan hildo batzuk jolatzen aste aldera, eta orduan, iruditzen zaigu, ja, sujeto bezala, Olatuko pek dimentsio bat hartu duela, eta muskulo bat, eta eragiteko gaitasun bat hartu duela, bai eragiteko, ba, ekonomia sozial eraldatzailean, baina ekonomia sozial eraldatzailetik, ere, ba beste arloetan eta ja badaukala muskulo horretarako, baino hori alik eta egokien eta eraginkorren egiteko, ba bueno, ba guk ere gure lan egiteko moduak eta egiturak eta pixkat gure eskeletoa buelta bat eman behar diogula. Eta ba pixka bat hori garatzen hasteko eguna izan zen larunbata, eta bueno, lehenengo pauso bat izan zen, etzan erabaki determinanterik hartu, ibilbidearen lehenengo pausotxoa eman zen. Baina oso interesgarria izan zen ikustea, ba, lehenengo analisi hori ba, oso konpartitua dela, ez deneke ulertzen dugula eta bizi dugula Olatuko oso antzeko, eta bueno, bide horretan txute bat izan zen, egia esan.
Gogotxu zaudete beraz, ezagit, konta iguzu apur bat, Talaiosentzat edo tazuretzat pertsonalki zerrolako esperientzia izaten ari da sare honetan egotea?
Ba, askotan aipatu zena eta guk ere horrela pertsibitzen duguna da babesa. Babesa nabaritzea, barrura begira kooperatiba estruktura izatetik, ba, lehen aipatu duguna ez, kanpora begira gauzak egin nahi izate horretan, bakarrik ez gaudela, indar metaketa hori eta eragiteko gaitasun hori, ez? Elkartasuna egikaritzeko espazio badela eta nik uste denei ematen digula hori Olatuko pek eta Talaiosek behintzat horrela bizi du eta horrela parte hartzen du. Bizi horretatik hartzen du parte Olatuko pen.
Taldean maiz ez da indartsuagoa gara noski bakar-bakarrik baino. Beno, Talaiosen inguruan ere hitz egingo dugu. Zenbat lagunek osatzen duzue Talaios eta zer lan egiten duzue edota zein arlotan zabiltzate?
Ba, oraintxe bertan 7 pertsona gara Talaiozen, eta, bueno, gure sektorea da, pixkat sektore teknologikoan eta egiten dugu lana, ba, teknologia berrien garapena, software librea, ba, teknologikoen diseinua, implementazioa, eta baino beti buru jabetza teknologikoa eta teknologia libreen ikuspegitik.
Beno, gaur egun, izugarrizko pixua dute gure gizartean teknologiek, teknologia libreen aldeko apustua egiten duzue, kontaiguzu apur bat diferentzia edo gaur egun merkatua nolabait esatearren nola dagoen?
Bueno, guk daukagun sentsazioa da, teknologiaren gaian gizartea da, ez dakit nola esan, baina pixka bat hankamotzuti nahi dela nahita. Gizarteari teknologia ulertu eta kriterio propioa eukitzeko gaitasuna ukatu egiten zaiola. Eta nik askotan jartzen dudan adibidea da, guk DBH-en edo teknologia ikasgaian ikasten dugunean zer den elektrizitatea eta nola sortzen den ikasten dugu printzipio fisikoetatik eta elektrizitatea erabiltzen. Baina teknologia berekin eta bereziki internet, softwarea eta horrelako teknologiekin hankamotz egiten gaituzte. Da, erakutsiko baligute bezala elektrizitatearen gaian Iberdrolaren kontagailu bat erabiltzen eta ez zer den elektrizitatea, ez? Eta bereziki, teknologiaren baitan sortzen direnean gizarte harremanak, komunikazioa, ekoizpena, industria 4.0 eta horrelako aurrerapen teknologiko guztiak, ba, uste dugu eztabaida horretatik kanpo gizartea uztea dela, ba, botere harremanak eraikitzeko kanal oso garrantzitsua. Eta bide horretan, teknologia libreek ematen digute aukera parte hartzeko, jendeak gaitzeko teknologiaren erabileran eta irizpide propioak garatzeko. Ez? Ze teknologia nahi dugu nola erabili, jakin, nora doan informazioa eta pixka bat hori guztia lantzen. Ez?
Eta zein da teknologia libreen egoera, Maia, erabiltzen dira, zabaltzen ari da erabilpena, zer ikusten duzue hor?
Teknologiak izateko eta garatzeko librea izan behar du. Eta ez da horre, osea, horren adierazgarria da ere bai, nola, etengabeko existitzen den eta behar den teknologia libreen esparru bat existitzea benetan garapenerako, ez? Pribatizatze horrek eta teknologiaren garapena bera mugatzen du. Eta orduan, ba, da, etengabeko kontraesana, ez? Pribatizatu nahi da, baina teknologia libre sortzen da, jakintza libre sortzen da.
Eta zabaltzen ari da.
Bai, neurri batean bai, ari da, badago hor komunidade zabal bat, poliki-poliki, baina, bueno, ez da oso baldintzatua baita ere, ba, bueno, ba, legeak eta lizentziak eta ez dakiz zer eta badakiz zer, oso determinantea da esaterako berrikuntza teknologikoa ematen dela neurtzeko patenteak erabiltzen dira, jakintza horren privatizazioa da neurgailua ikusteko teknologia garatzen den edo ez. Eta orduan argazkitik kanpo geratzen da ba, teknologia librean eta ematen diren hainbat aurrerapen, ez?
Beno, eta zein jarrera dute instituzio publikoek, publikotasuna defendatzen dute?
Bueno, horre ez zeren inbisibilizatzen da teknologia libre guzti hori ez, saritzen da eta laguntzen da pribatizatzera eta enpresa pribatuen eskuetara doan sortzen den jakintza hori, ez? Hori saritzen da. Esplotazio ekonomikoan era pribatiboan, zen libre izateak ez du esan nahi ezin denik ba, ekonomikoki bideragarri egin, ez? Da, azkenean denok jakin genezake ogia egiten, baina ogia egin da erosten dugu. Ba, teknologia libre bat jakin dezakegu garatzen, baina bueno, zerbitzu bat kontratatu dezakegu. Implementazio hori egiteko eta ez saritzen dena da pribatibo bihurtzea. Eta horren arabera, ba, sartzen dira parametro guztiak, neurgailuak, laguntzak, orduan, na, bueno, bide horretan publiko, sektore publikoak badu gaitasuna egoera hori hobetzeko.
Erabiltzen duen gaitasun hori beste kontu badat, beno, diozunagatik, ba, lan handia dago egiteko esparru honetan ere, denbora gutxi gelditzen zaigu, Amaia, beno, filosofia eta helburu zehatz batzuen alde, zabiltzate lanean Talaiosen, zazpi lagun esan duzun moduan, beno, animatuko zenuke jendea, ba, bere proiektuak sortu eta garatzera eta esaterako olatukopen baitan?
Bai, nik uste dute ingurune goxua sortu dela, ba, bueno, norbere proiektuak eta bera kolektiboan eta saretuta eta taldean eta zentzu bat emanez egin nahi baditu, nik uste ingurumen egokia sortu dugula babes horretarako eta elkarren arrimuan ba, pixka bat hotz gutxiago egiten duela, ez? Hemen kanpoan.
Eta beno, esaten da, orain asko hitz egiten da, ekintzailetzat, enprendedoren inguruan hitz egiten da, batzuek akaso, beno, soldatapeko izatea, ba, nahiagoko dute, edo seguruago, edo komodoago ikusten dute, norbera bere proiektuaren, beno, jabe edo izateak izango ditu onurak ere, Amaia.
Bai, baditu, desde luego, erabakitzeko gaitasuna dagoenean eta dagoen neurrian, baina nik uste gainera soldatapeko enpleguaren diskurtsoa eta bukatzen ari dela. Osa, ikusten ari garen momentutik soldatapeko lanak ez duela bermatzen bizitza duin bat eramateko gaitasuna, soldatapeko lana gero eta inseguruagoa denean eta horrelako gozetan, ba, gero eta argiago geratzen da beste bide batzuk ere jorratu behar direla. Eta zentzu horretan, ba, ekintzailetza bera ere sustatu izan da, bueno, ekonomiak berez, enplegua sortzeko duen gaitasun falta hori ikusita, edo ikusita ze enplegu mota sortzen ari denez, eta guri ere badagokigula horri buelta ematea. Ze ekintzailetza bultzatzen ari den, ze ekintzailetza saritzen den, eta horren aurrean, ba, gurea proposatu kop fabrika bezalako ekimenen bitartez, eta ekintzailetza bat kolektiboa, proiektuak bideragarriak, baina bizigarriak izan behar direnak, eta behaien impactu soziala eta neurtuta baita ere.
Bueno, hortxe, helburuak argi, azaldu dizkiguzu, ostegunero, beno, ari gara ezagutzen apur bat, olatuko, sare honen filosofia, eta bertan barnean, ba, lanean ari zareten proiektu ezberdinen ingurukoak ere, gaur teknologia libreak, esan duzun bezala, badagoela horre lan handia egiteke. Beno, Amaika gainean ditugu, Amaia Oleaga, olatukopeko, Talai Joseko kidea, eskarrik asko, gure deiari erantzuteagatik, eta beno, animo esku artean dituzuen lan guztiekin.
Bai, mila esker zuei.
Aio.